Доброго дня усім слухачам подкастів на Finance.ua. Сьогодні 23 жовтня, і це наш 36-й випуск. І з вами, як завжди, ведучі Марічка
та Сашко.
Отже, не будемо довго тягнути і розпочнемо одразу з новин. І в першу чергу я б хотіла, Саша, з тобою поговорити про наступне, що в нас з'явилася така новина з таким заголовком: Гонконг вступив у валютну війну. Тобто він вперше з грудня 2009 року здійснив валютну інтервенцію, щоб зупинити зміцнення свого долара по відношенню до американського. Саша, навіщо це взагалі робиться? От поясни, як простим людям.
Ну, простим людям, я думаю, важко зрозуміти. А якщо так не говорити про валюту, а просто згадаємо, що таке Гонконг. Гонконг – це, скажімо, світовий торговельний центр. А для будь-якої, якщо ми говоримо торговельної організації, бажано, щоб ціни були високі. Тому він зацікавлений в слабкому курсі власної валюти, щоб ціни були як можна дорожче коштували гонконгські товари. Все дуже просто.
А от запитання таке. От кажуть, що таким чином Гонконг приєднався до економік, які намагаються зупинити зміцнення своїх валют, і таких економік чимало. Як взагалі, якщо от їх кількість буде зростати, як це вплине на курс долара, наприклад, у нас в Україні?
Ну, в Україні...
Чи це ніяк не вплине?
Ні, в Україні не вплине. Ну, в Україні як вплине? Подорожчують, скажімо так, битова техніка. Ми ж розуміємо, що частково... У нас же як битова техніку ми купуємо за долари. Але купуємо, якщо, наприклад, вона йде з Гонконга, то так чи інакше оця різниця буде тепер врахована в доларній ціні, яку ми заплатимо за битову техніку з Гонконгу.
Тобто це єдине, на що може вплинути?
Все однозначно. Наша економіка ніяк не зв'язана з економікою Гонконга. Ну, можливо, якісь товари ми продаємо, але дуже-дуже слабенький зв'язок.
Угу. Дякую, Саша. Так, рухаємось далі. От новина, яка у нас просто викликала якийсь фурор на форумі, надзвичайно бурхливе обговорення. Пан Арбузов, голова Національного банку, заявив, що хоче заборонити готівкові розрахунки сумою понад 200 тисяч гривень, а потім ця сума буде зменшуватися. І, ну, вже люди якби висловили своє незадоволення такими правилами. І от навіть я хочу зацитувати одного з форумчан, він каже наступне. Робиться це все з єдиною метою – ввести тотальний контроль за фінансами населення і зосередити абсолютно всі гроші у банках. І він також зазначає, що вони, тобто в НБУ, із задоволенням взагалі б зробили не більше 200-300 гривень готівкою, а решта карткою. Ну, я думаю, до такого у нас не докотиться ж, правда?
Ні, ну, найближчим часом – да, але от якраз він правильно говорить, дійсно, для Національного банку, для банківської системи і, саме головне, для українців. Дуже корисно, щоб всі гроші були в банківській системі. Марічка, ти навіть уявити себе не можеш. Розумієш, на сьогоднішній момент, ну, от ми там, якщо хтось дивиться, залишки коррахунку, валютний ринок, і ми говоримо, 17 мільярдів. Якби б на всі гроші дійсно використовувалися платіжні картки, там не 17 мільярдів, там було 170 мільярдів або 270 мільярдів. Розумієш різницю? Тобто на сьогоднішній момент у нас кредити дійсно були по 3%. Тому що якщо б такі неймовірно великі залишки були на рахунку, а це, ну, скажімо, такі дешеві гроші, тому дійсно мали б дуже і дешеві кредити. Тут пряма залежність. Звичайно, Національний банк дуже хоче, щоб люди як можна більше розраховувалися картками. Банки теж хочуть, зразу говорю. Бізнес теж хоче, зразу говорю. Це навіть ті, які кричать, не хочуть, ну, хочуть. Але всі розуміють, що це буде не за рік, не за два, не за три, ну, можливо, років через п'ять. Трішечки збільшиться кількість розрахунків. Хоча, дійсно, це перший, ну, якби крок обмежити. Ну, розумієте, що значить 200 тисяч? Це, ну, що так багато людей купує в нас товари, які коштують більше 200 тисяч. Та мало, звичайно. Тому що, да, перший крок нормальний. Причому, я думаю, що якщо введуть, навіть мало на хто це зреагує, тому що це дійсно дуже дорогі покупки.
Ну,
от як, купувати, Марічка, будеш? Треба буде, дійсно, картка.
Я врахую. Слухай, а коли взагалі, ну, по-твоєму, може запрацювати це обмеження?
Ну, мені кажеться, це буде десь перша половина 2013 року, не раніше. Однозначно.
Не введуть цього року.
Ні, однозначно. Тут, що називається, можемо навіть поспорити. Однозначно не введуть. Тут же не стоїть мета, от, що називається, проснутися, вести. Стоїть мета, дійсно, плану запустити. Причому відносно того, що будуть знижувати. Я розумію, що написали так. якщо і будуть ну, цю планку знижувати, то теж дуже повільно. Дуже повільно. Там, я думаю, що ну, років через 5, ну, може бути 100 тисяч всього-навсі.
Угу.
Тобто радикально нічого не поміняється.
Слухай, от у мене ще, от я згадала таку тему, разом із безготівковими розрахунками також був ухвалений закон про електронні гроші, він набув чинності.
От, це частина закону про платіжні системи.
Так, частково він у цієї теми стосується, я вже от хотіла з тобою одразу порадитися, ну, спитати, як твої прогнози. Дивись, ми намагалися зробити розслідування, але в силу певних причин у нас це не вийшло. Щодо того, що у нас є системи там Visa, MasterCard, так?
Це далі, не електронні
так,
гроші.
Не електронні, далі кажу. У нас є WebMoney, як одна з найпопулярніших платформ.
Гроші.
Це також не електронні гроші. Проте, тим не менше, наприклад, інтернет-магазини, вони дають можливість розраховуватися ну, WebMoney.
Це от якраз це, ну, наша проблема. У нас електронні гроші на сьогоднішній момент єдині є так званим Global Money.
Так, я ж не договорила.
Да,
я ж про це до цього і йду, так трошки повільно. І от ми звернули увагу на Global Money, тому що вони зараз починають працювати активно з Укрпоштою. Тобто можна прийти, поповнити рахунок, щось там заплатити і тому подібне. Я до чого йду? Фактично, у нас до цього часу всі думали, що WebMoney – це ну, аналог електронних грошей.
На сайті було написано.
Так, і навіть на сайті було написано. А по суті, тепер це стане якби поза законом, особливо, якщо це стосується саме підприємців, наприклад, інтернет-магазинів.
Однозначно.
Вони не зможуть більше впроваджувати розрахунки через WebMoney, а тільки, наприклад, ну, Global Money або якісь...
Або якась нова система.
Так, або нова. І запитання таке. Як думаєш, Саша, будуть розвивати ENSMAP, про які так багато говорили?
Ну, як розвивати?
Чи зроблять ставку на Global Money?
Ні, хвилинку, Марічка. Давай розберемось.
Давай.
Електронні гроші – це не картки. Взагалі вони ніякого відношення не до Visa, не до Master, не до ENSMAP, не мають. Взагалі. Це окремо. Електронні гроші – це... Ну, от, чому важко зараз розповісти? От ми знаємо, є готівкові гроші, безготівкові. А це третє – електронні. Тобто гроші, які існують виключно в інтернеті, вони безготівкові, але вони інтернет-безготівкові. Тобто їх не можна мішати із безготівками, які обертаються між банками.
Угу.
Розумієш, в чому різниця? На сьогоднішній момент у нас фактично на території України ну, немає цих, ну там, сказати, є зачатки електронних грошей. От якщо так сказати, зачатки. Тому от мені навіть зараз приклад привести важко, тому що я говорю, да, Global Money от на сьогоднішній момент надає послугу електронних грошей. Ти користувалась послугами Global Money?
Ні.
Я теж не користувався. Я думаю, от ми спитаємо всіх наших слухачів, сказати, ну, щось чув, ні, нічого не чув, ніколи не користувався. Дійсно, вона тільки стартує. Є одна маленька ситуація. Це платіжна система, пов'язана з Ощадбанком, щоб
ну,
було зрозуміло. І дуже вона повільно працює. Можливо, вона буде працювати більш прискорено. Можливо, появиться ще якась нова. Це треба не виключати, що от на сьогоднішній момент там два великі банки заявляють, що вони зроблять свої електронні гроші.
Угу.
Можливо, зроблять. І дійсно, реально це буде. І от електронні гроші – це виключно для розрахунків тільки в інтернеті. Причому вони не обов'язково, ну, щоб було зрозуміло, Марічка, дивіться. Я їх імітував, переховав тобі. Ти можеш їх знову вернути в банківську систему, або якщо тобі потрібно, ти можеш заплатити в магазин. Інтернет-магазин теж може вернути, а може заплатити іншому. Тобто третій сегмент грошей, якого зараз майже не існує. От це електронні гроші. Для цього треба час. Зразу говорю, вони швидко не запрацюють. У нас навіть технічні проблеми, чисто технічні, там треба міняти і програми, і захист ставити, і так далі. От коли запрацюють, ми будемо всі говорити, о, це правильно. Єдине, що дійсно зникне WebMoney. WebMoney – це такий сурогатик невеликий.
Ну, замінник.
Ну, він не замінник. Розумієте, от поки була вакуум, він зайшов.
Угу.
Звичайно, що коли появляться справжні електронні гроші, ну, ніхто не буде мати відношення з такою дуже дивною, цікавою компанією, яка, ну, там, як почитати на їм сайті, це такий сурогат сурогатиком. Тому дійсно, там можна не просто втратити гроші, там можна просто в один прекрасний момент тільки на сайті спостерігати, що ти щось володієш.
Mm-hmm.
Електронні гроші, це мається на увазі, це повноцінні гроші, але тільки чому інтернет? Ну, от ми завжди знаємо, проблема. А якщо в мене крадуть гроші в інтернеті?
Mm-hmm.
О, а тут інтернет гроші не можна вкрасти. Вони так обертаються, як інтернет. Тобто, ти їх не можеш фізично вкрасти.
Ну, але ж можна вкрасти з рахунку. Ну, якщо
з банківського не можна. Банківський рахунок окремо, електронні гроші окремо.
З інтернет-рахунку
не можна, як не в інтернеті.
Можна?
А от інтернет, щоб сила інтернету. Ти, ну, скажімо так, ти якби руку засунув, а ти як власник забрав з іншої сторони свої гроші, а в нього так рука залишилась там. Ні, я ще раз говорю, технологічно поки що це працює на рівні, ну, такого тесту. На сьогоднішній момент дійсно, от, ну, Global Money там дійсно зараз почало, ну, там, пропонував, фактично, ви можете використати, внести гроші, заплатити, подивитися, як воно працює, як працює. Так, да, проблема, внести, чи нема ще такої масових можливості внести, забрати, користувачів дуже мало. Поміняється, так, да, побачимо. Я дуже все-таки надіюся, що появиться ще такі повноцінні конкуренти, дуже надіюся, які будуть, ну, так сказати, прискорено розвивати цей бізнес.
Зрозуміло, дякую, Саша, а то на
ну,
щось...
Ні, я знаю, це дуже всі путають, причому...
Не впоралися ми з тим.
Причому, ще ситуація, Марічка, давай вже, якщо ми захочемо.
Давай.
От інтерв'ю давав один із працівників НБУ, сказав 8 тисяч. Люди зразу, ау, що? Дійсно, на сьогоднішній момент всі платежі на території України через інтернет не можуть перевищити 8 тисяч гривень. Для чого це зроблено? Зроблено з тою метою, що, ну, щоб, скажімо, якщо вже вкрали в тебе, то не більше 8 тисяч.
Угу.
Це якраз от недолік поки що існуючої системи, що ризик, ну, так сказати, то, що може втратити гроші великі, тому вони переховали так. От є межа, да, ти можеш заплатити комунальні послуги, ну, навряд ли, нормально, можеш якийсь товар купити. Але щоб невелика сума була, щоб якщо будуть проблеми, щоб хоча б не було великих збитків. Будуть повноцінні гроші, там можна хоч 8 мільйонів, якщо на тебе є, звичайно.
Слухай, а виходить, можна ж буде не тільки всередині країни розраховуватись, тобто і за кордоні, ну, наприклад, є сайт там Amazon чи щось подібне.
Оце якраз,
це саме для цього
так,
і робиться?
Це для цього робиться, тому що, ну, скажімо так, на сьогоднішній момент в світі існують електронні гроші, і дійсно їми користуються, ну, теж США, теж, ну, але більше користуються, як не дивно, в Швеції, в Норвегії, ну, теж своя специфіка. В США, як не дивно, користуються менше, в Європі. І дійсно в Ізраїлі дуже багато користуються електронними грошами.
Цікава статистика.
No. Але не в Україні.
Слухай, я ще от до слова згадала, ну, це так, не вже не електронні гроші, не супервисокі матерії, так би мовити, але от якщо ми вже згадували Укрпошту і там купівлі, нещодавно, ну, якщо ти знаєш, був інцидент от у Фейсбуці, з'явилося так, що жінка прийшла, хотіла купити собі кофту в інтернеті, замовила, а потім прийшла, побачила її за кілька, ну, за певний час на співробітниці. Це,
ні, ну це випадки, ні, такі випадки трапляються.
Але
хоча...
ж не поодинокі.
Ні, дуже поодинокі. Ні, почта, я так на сонячному намагається заробляти гроші. От оця товари почти дуже активно вони лобіюють. Ну, теж потрібно.
Так, і наостанок до нашої рубрики новин я б хотіла наступне сказати. Також у нас з'явилася новина, заява відомого аналітика Еріка Наймана. Він сказав, що Україна щороку втрачає 2,5 мільярди доларів через заморожені заощадження. Тобто, за його словами, українці традиційно зберігають гроші у готівковій іноземній валюті, ну, здебільшого в доларах. І при цьому норма заощаджень в країні значно перевищує норму заощаджень у країнах з розвиненою економікою, як він каже. І при цьому ефективність заощаджень надто низька. І, на його думку, це є однією з причин бідності нашої країни. І також, це хочу зацитувати, це, ну, такі перли, це не ті заощадження. Уявіть, що ми купуємо каміння і зберігаємо у каміннях. У нас повні поля каміння, воно лежить, і що далі? Ми зберігаємо у камінні, а весь світ зберігає заощадження у тому, що запускається в економіку. І економіка працює. Саш, ти як? Погоджуєшся?
Ні, ну, Ерік Наймен дуже правильно сказав. Причому я розумію, чого він так, ну, алегорично почав пояснювати. Ну, дійсно, на сьогоднішній момент, яка проти... Ну, скажімо, протиріч української економіки, дійсно, у нас дуже велика кількість доларів США, яка офіційно на території України не працює. Тому що навіть от банки зараз залучають валюту. Да, вони можуть видати валютні кредити, але, ну, обмежена можливість, зрозуміло, що не видають невеликій кількості юридичних осіб. Виникає питання, що робити з останньою валютою? Вони спекулюють. І дійсно, виходить, протиріччя. З одної сторони, чим більше люди дають валюту банкам, тим більше банки спекулюють валютою. І вона дійсно, а спекуляція – це, що називається, ну, гра на курсах. Тобто тут вона дійсно на економіку не впливає. Тут Еріком можна дійсно погодитись, що якщо б це була гривня, то ми говоримо, більше гривні, значить більше можна було б надати кредити, хоч і юридичним особам, хоч фізичним. І навіть якщо ми говоримо надали юридичним особам, то це дійсно ми так чи інакше впливаємо на розвиток економіки, збільшується виробництво. Тому що на сьогоднішній момент або треба вже дозволити валютне кредитування, тоді валюта буде працювати, або дійсно вже рухатись до зменшення доларизації. У нас перестаралося, звичайно, з доларизацією. І Америчка, ти говорив, що якщо подивитись до кризи, дуже суттєво виросла кількість готівки в обігу валюти. Це не дуже нормально. Я розумію, що криза налякала, паніка, розмови – це нормальне явище. Але дійсно, на сьогоднішній момент ніхто навіть не задавав запитання, що будемо робити далі з цим папірцем. Дійсно ситуація, пройде мода на валюту, що з неї, як із території України забрати?
Слухай, пан Найман ще заявляє, що велика частина заощаджень знерухомляться у готівковій валюті у банківських скриньках. Ця сума, за його розрахунками, становить близько 40 мільярдів доларів. І також одна з цікавих думок, що саме заможні люди, не бідні, які там відкладають, а саме заможні люди схильні таким чином зберігати свої заощадження, і у нас тому економіка і не працює як слід.
Оце б я не погодився. Ні, напевно, дійсно 40 мільярдів так сказати, зберігає, а це не зберігає, це гроші тіньової економіки.
Сховали?
Не сховали, вони крутяться. Люба тіньова економіка, для того, щоб фінансували, треба обігові гроші. Да, там більше використовують долари, це однозначно. Перш за все, це вже традиційно, крім того, так як оці сірий імпорт, сірий експорт виключно тільки за готівку, ніхто вам не буде іншу. Так. І там десь, знову можна сказати, важко ж прахувати. Якщо ми говоримо, що взагалі готівки 80 мільярдів, офіційно на депозитах 22 мільярди. Можна вважати, що в населенні на руках іще 10 мільярдів, умовно. То остається сума, яку ми скажемо, приблизно ці 40-50 мільярдів, напевно, це валюта тіньової економіки. І дійсно вона дійсно частково використовується скриньки, тому що бізнес специфічний, і ніхто ж, скажімо так, з тіньовиків не прийде в банк, ти скажеш, знаєте, положіть на рахунок офіційно мій мільйон доларів, я потім завтра заберу. Ні, він положить тихенько, скриньку, тихенько буде мовчати, що в нього грошей немає. Тому що, звичайно, що бізнес специфічний, там ніхто офіційно їх, тому що там можливо скрилька, але це вони не лежать, вони крутяться постійно. На сьогоднішній момент, Марічка, можна подивитися, що тіньова економіка шикарно просто почала працювати спочатку, і по кількості, скажімо так, по прискоренню завезенню імпортного одягу, ми говоримо, економіка на взльоті.
Слухай, Саш, а от всі, оцей термін, тіньова економіка, всі здебільшого його сварять, тобто вони з негативом до нього ставляться.
Я навпаки хвалю.
Є ж позитивні моменти якісь? Саме якщо ми беремо глобальну економіку України, і от тіньова економіка, вона позитивно впливає більше?
Для економіки України позитивно. Тут є яка ситуація. Якщо ми беремо класичне визначення тіньової економіки, і як часто говорять політики, то воно з нашим не співпадає. Тому що в світі тіньова економіка – це економіка, яка пов'язана наркотики, зброя, нелегальний бізнес і так далі. Це дійсно. І визначення так дається. Ніде в світі наша специфічна економіка, те, що ми називаємо тіньова, вона не є тіньова. Вона називається нерегульована, красиве слово. І завдання держави – стимулювати, щоб ця економіка самостійно, добровільно ставала регульованою. Це так вважається. Тому вона дійсно з точки зору зарубіжних не є тіньовою, а з точки зору України це все навпаки. У нас, скажімо так, завдяки тіньовій економіці, на сьогоднішній момент дуже велика частина людей і має роботу, мало того, доходи зростають. Тому що можна скільки завгодно ругати, розповідати і так далі. Дуже просте запитання. Згідно офіційних даних Мін'юста, за останній, правда, серпень місяць, кількість угод по купівлі-продажу квартир Києва зросло майже на 60%. Я маю кількість. Значить, людей є гроші. Тому що всі розуміють, не може людина купити квартири, якщо немає грошей.
Звичайно.
І ми всі розуміємо, що так чи інакше, частково ці гроші людина заробила в тій економіці.
Ясно. Так, з новинами ми завершуємо сьогодні, і ми переходимо до великої теми. І як ми вже минулого разу з тобою практикували, що я тобі ставлю запитання читачів, от давай цього разу також. Так, нагадую, що велика тема у нас – це стаття, яка вийшла минулого тижня, наприкінці минулого тижня, «Що краще купити, квартиру чи золоті зливки?». Отже, я розпочну. Тут є і такі уточнення більше, ніж запитання. От людина написала, що він вкладає у Німеччину і в Іспанію гроші. Ну, я так розумів, нерухомість. А з України він гроші забирає. І от це
хай
гарно,
вкладає.
Добре чи ні?
Ні, я б не вкладав би ніколи. Ну, перш за все, якщо він вкладає в Німеччину, виникає запитання, він читав законодавство Німеччини, податки він збирається платити на території Німеччини. І я не розумію, громадянин Німеччини чи ні. Ні, якщо громадянин Німеччини, будь ласка, вкладає. В Німеччині не вигідно мати власність, там вигідно більше орендувати. Ну, специфіка законодавства. В Іспанії, да, ну, в Іспанії зараз дуже багато дешевого житла. І я впевнений, що він дійсно, да, зараз може купити, ну, я не скажу точно, блитки розмови, що зараз в Іспанії можна купити будинок, і він буде коштувати менше 10 тисяч євро. Менше, ого, не більше. Але я так розумію, що він коштує 1 євро. А ще коштує мінімум 50 тисяч євро, щоб його знести. Вся проблема в тому, що ну, бум закінчився, а в Іспанії був такий момент, коли дійсно, ну, скажімо так, надлишок. Ну, розумієте, ситуація така. У нас дійсно є проблема, що частина людей хоче мати житло. Це дійсно факт. Хоче мати. В Іспанії трошки не так. Там є велика кількість, ну, скажімо, житла, яке ніколи населення купувати не буде. Воно будувалось і розрахунку на іноземців, на те, що воно буде зростати. Просто, якби, скажімо така, самі іспанці купувати його не буде. Ну, перш за все, воно їм не потрібно, воно знаходиться в таких місцях, де нема роботи. Ну, розумієш, Марічка, ти от купуєш цей будинок. Добре. До найближчого міста, наприклад, 300 кілометрів. Да, теоретично ти можеш приїхати на машині, але не будеш ти кожен день їздити на машині тут і платити. Значить, однозначно, цей будинок нічого не вартий. Теоретично, ти можеш ну, поселитися там, не знаю, там поселитися, а де гроші заробляти в Україні, як? І тому, дійсно, також житла там багато. Купити його не проблема. Запитання, навіщо? В свій час я дуже добре пам'ятаю, 98-й рік, дуже добре. Тоді можна було купити будинки в Іспанії, дуже багато москвичі продавали, тому що якраз вони ж перші, вони ж така перша хвиля пройшла. Тоді дійсно можна було купити 8, 5, 7 тисяч доларів. Ну, навіть доларів, скажімо так. Було така ситуація. Правда, потім вже коли був підйом, можна було продати. Але от на такому етапі дійсно вони нічого не варті. І були випадки, коли купували і просто зносили. Ну, порахували, що проще знести це містечко, бо цей котеж нічого не варті. Я купую тільки те, або розглядаю тільки те, в чому я розумію. Якщо я не розумію інші ринки, я не ризикую.
А взагалі, ну, можливо, ти знаєш, де українцям вигідно купляти нерухомість за кордоном, в яких країнах?
Там, де не рекламують. Там, де не рекламують. Вам. От, на сьогоднішній момент, Маричка, ти звернула, що зараз дуже багато компаній, і спам приходить дуже частенько, пропонують купити нерухомість. От, там ну, однозначно так. Балас продають, однозначно. Теоретично, де треба купити? Це Великобританія. В Великобританії дуже хороші закони, шикарні закони дійсно. І там, ну, скажімо, нерухомість має свою таку цікаву специфіку. Вона дійсно, ну, скажімо, консервативно зростає. Не забагато заробить, але вартість якраз в Англії, навіть якщо вона падає, вона потім вирівнюється. Але там дійсно, ну, скажімо, там є теж своя трошки специфіка, не всі райони. Там, на жаль, є індуські, китайські, це не цікаво, а от, скажімо, такі англійські райони, да, це цікаво. Хоча, тож, от, наприклад, в дуже багатьох країнах, якщо ти купуєш, наприклад, в справжньому платежному містечку, в справжньому, в Великобританії, значить, треба, щоб ти отримала дозвіл від сусідів. Сусіди можуть не дати дозвіл. Причому ти пишеш, хто ти така, розповідаєш. Буває випадку, навіть виступаєш на зборах, після цього вони голосують, да, чи ні.
Тобто можна бути, в принципі, не резидентом там?
Там не принципово, але вони хотіли б все-таки знати, хто ти такий. Для їх, ну, вони, скажімо так, люди більш консервативні, вони хочуть знати, хто ти такий. Для
цього... А якщо ти, наприклад, купуєш там житло, щоб його там здавати в аренду?
Нема проблем, тільки податки не забудь платити. Ні, ага. Там ситуація така, якраз технологічно це не складно. Там є структури, ну, самостійно ти це не робиш, це складно. Наймаєш структури, ну, так, яка, так. По-перше, слідкує за будинком, слідкує за те, щоб там все прибирали, все, ну, є така ситуація, Марічка, щоб було зрозуміло. Наші це зовсім не зрозуміють, але от уяви, починається зима, випав сніг. Що ти повинна, Марічка, зробити?
Доріжки почистити.
Ти що?
Ні.
Як ти смієш? Ти що, працюєш, в профсоюзі дворників стоїш? На якому основанні ти це робиш? Хто тобі це розрішив? Ти повинен наняти кваліфікованих спеціалістів, заплатити мінімум, ну, я не скажу точно скільки там, 50-100 фунтів за час, і вони почистять доріжки. І сама почистиш, це неправильно. Ти відбираєш роботу у людей, тебе ж совісті нема. Криша, вони не чистять, ти не маєш інших, вони почистять. Але якщо ти не почистиш кришу, тебе штрафують на дуже велику суму. Чому ти це не зробила? Сусулька може бути, упасти людина. Розумієш, оця відношення до будинку, ми це не розуміємо. Вони не розуміють, як же. Тебе ж будинок, значить давай, витрачай.
Треба слідкувати.
Тому там дійсно, ти можеш наняти структуру, яка буде це все робити, здавати в оренду, ти можеш отримувати прибуток. Ну, вони вважають так, 3-4% річних – це добре. Буває 2% річних – це твій прибуток.
Зрозуміло, дякую. Так, давай рухаємось далі. Наступне запитання щодо золота. Саша, чи у тебе питають, чи враховував ти прибуток при продажі золота? Ой, податок на прибуток.
Ні, ну податка на прибуток на сьогоднішній момент не існує. У нас дійсно, коли спочатку прийняли податковий кодекс, був податок, потім десь через півроку відмінили.
А чому ж продовжують запитувати?
Ну, то, що...
З чимось було?
Ні. Я розумію, взяли... То я ще говорю, перші редакції податкового кодексу податок на операцію з золотом були. Я розумію, що у людини просто книжка з першої редакції. Якщо зайде в...
Давно.
Я знаю, так дійсно було. І, мало того, я свій час, коли оце ж вели, написав статтю і пояснював, що треба платити, як треба платити. І дійсно це було. Після цього там внесли поправки, і після цього прийшлося пояснювати, що ото, що я писав, ви вже не читаєте, ви вже поміняли. Хоча таке було, дійсно.
Тобто взагалі нічого ти не платиш, якщо ти отримаєш прибуток золота?
Значить так, якщо, розділяємо чітко, якщо ти, Марічка, купуєш банківське золото, тобто, приходиш в банк, купуєш зливок або інвестиційну монету, в цьому випадку будь-які операції, вони прирівнюються до обміну валюти. Ну, по обміну валюти не платиш, і тут не платиш. Однозначно. Це звичайно, якщо як фізична особа, юридична, там окрема ситуація, там податки, однозначно. Якщо ти купуєш ювелірні вироби, прекрасно, перепродаєш, обов'язково платиш податок. Це не банківське золото, це товар. Коли ти товар перепродаєш, ти повинен платити податок.
Ну, це якщо офіційно ти його десь продаєш.
Ні, звичайно, просто говорю. Ситуація така, наприклад, ти її придбала, прийшла в комісійний магазин. Ага. Ти і просиш комісійний магазин не викупити, продати. Ну, є така послуга. Комісійний магазин продав, він повинен утримати в тебе 17%. Оце чітко прописано. Але треба розуміти, банківське і не банківське, там чітко розуміє.
Слухай, от мені в голову прийшло запитання. Вигідніше купляти в банках золото, ну, якщо ми говоримо про зливки, чи десь на чорному?
А десь не буває.
Не буває? Взагалі немає?
Ні, чорний ринок є, але це вже ти, Марічка, далеко дуже зайшла. Ні, дійсно існує, але там він дуже маленький, він не цікавий.
Ну, маю на увазі у тих людей, яких є, що вони там хтось продав, перепродав.
Ні, ну, звичайно, але таки виникає ситуацію, тоді ти повинна дуже добре розбиратися, експертизу зробити. Можуть підсунути самоварне золото. Ні, таке є, так. Да. Ні, мало того, Марічка, ситуація, щоб було зрозуміло. Ну, золото, коли ти в банк приходиш, ти продають зливок, він запакований, стоїть, ну, як правило, ще стоїть печаточка, все красиво. Ну, ти приносиш в банк знову-таки зливок, печаточка, все красиво. Говорить, ми хочемо зробити експертизу. Як це, печаточка? Знаємо ваш печаток. Нам приносить печаточка, і красиво. Коли ми дивилися, цей зливок розплавлювали. Всередині заливали, ну там другий метал, поверху заливали, печаточка, все було, таке приносили. Ні, ну зараз просто яка ситуація, чого дійсно говорять, що проще продати в той банк, де ти купив. Коли ти продаєш, ну кожний зливок має свій номер. І в них відповідно ведеться облік, якщо ти продав номер, то вони просто вже по цьому номеру пробивають і дивляться, і після цього, ну проще їм зробити експертизу, вони по вагі бисню, раз це, спектральний аналіз прокинули, це нормально, так. Да. Нічого ти, Марічка, там не дали.
Так, слухай, наступне зауваження. От один з форумчан говорить, що на запитання, краще квартира чи золоті зливки, він говорить, що краще портфель з періодичним поновленням пропорцій.
Теоретично теж можливо. Тут просто яка ситуація, Марічка, от є людина, є ж це, що написав статті? Моя людина задала просте питання. От у мене є портфель, є вже. Ну, ти мені зрозумів, що людини є, скажімо так, нормальні статки. Є,
ну, там і портфель, депозит,
напевно. Ну, да, так, от він, я так із його слов зрозумів, що у нього депозитний портфель є. І в нього якась така сума грошей, як він говорить, от я, ну, думаю, я можу купити, ну, там, нормально одну кімнату, квартиру в Києві, ну, з розрахунку грошей. Або, говорить, є другий варіант, може купити злив. От людина думала в свій портфель, що ти, отут якраз видав варіант. Звичайно, що в будь-якому випадку, ну, якщо, скажімо, Марічка, в тебе тільки оця сума грошей, і купувати одні золоті зливки, це безглуздо. Ну, ліквідність не така. Нерухомість теж неправильно. Зрозуміло, якщо в тебе десь там, скажімо, ну, хоча б така ж сума ще в депозитах, о, тоді все правильно. Тоді купувати можна. Ну, золото теж, я там писав, є така два суттєвих ризики. Перше, воно може дійсно впасти в ціні. І саме поганий ризик, який всіх, ну, дуже, воно може взагалі суттєво не зростати. Були такі періоди, коли воно, ну, ну, так повільно, там, долар піднявся, долар впав, долар, ну, так воно всім душу мотало, ну, ніякої цікавості. Проходить місяць, ціна майже не помінялася. Ти ж хочеш, щоб воно ж зростало.
Слухай, от наступне запитання. Де краще зберігати золото?
Ну, я б
порадив. Я так розумію, це типу або в банківській
скринці. Так, я в скринці. Я порадив би в банківській скринці. Ну, звичайно, хтось скаже, я і вдома, хто знає. Це як, і хто як хоче. Хоча, ну, от просто, щоб порадити, ну, так, я знаю один банк, так він взагалі пропонує дуже цікаву послугу. Якщо ми купуєш зливки, значить, тобі... Ну, правда, теж хитрий трюк. Значить, перший місяць банківська скринька 1 гривня. Вартість. От, ну, вони просто так. А от всі остальні місяці – зарядкова вартість. Тобто вони перший місяць тебе приучають, ти, ну, положиш, от, купив зливки, положи. А через місяць подумай. А людина психологічно вже подумає, на що їх буду забирати? Так удобно, лежать спокійно, ну, я вже заключу договір. Ну, як, ну, знов-таки, хто як хоче, хоча ви ж розумієте, яка ситуація, це фактично як гроші. Дійсно можуть украсти ті ж самі родичі. Це таке буває в житті, ой-ой, буває, ой, буває. Ну і знов-таки, які злочинці.
А яка зазвичай от ціна на зберігання?
Ну, різне, в залежності від яка, ну, скільки, яка, ну, скринька.
Скільки,
якщо скринька маленька, там може бути десь приблизно за рік близько 100 доларів. Якщо скринька дуже велика, там може бути і 700, і 800. Дуже велика, це має ціну. Ну, знов таки, якщо в тебе там десятки кілограм, о, тоді вже велика, десятки кілограм будуть стоїти десятки мільйонів доларів. Тут вже, скажімо, тебе теж розумієте, що коли ти купуєш 100 грам, то 100 грамів скринька дешевенька. А якщо ти купуєш, наприклад, кілограм 10, ну, тобі ж треба декілька мільйонів грошей мати. Я думаю, що заплатити 700 доларів, ой, Боже, це вже... Та й 1000 доларів.
В принципі, виходить, от якщо говорити про вартість обслуговування, от так, наприклад, золото зберігання, якщо ми говоримо про те, що вони зберігають вдома, а саме в скринці, і якщо ми беремо нерухомість і оці всі комунальні платежі, там, підтримання... нормального стану.
Комунальні платежі.
В принципі, воно виходить на один рівень.
Ні. Комунальні платежі більше, ну, знов таки, якщо ти живеш, це одне. Якщо ти здаєш в оренду, фактично ти комунальні платежі відбуваєш. У нас маленькі комунальні платежі. Крім того, я думаю, якщо хто, ну, орендує або так, він знає, що, як правило, ну, світло, газ, так далі, це окремо оплачується. Ніхто ж у нас не, ну, таку пільгу річка тобі не дасть. Ні, все добре, але ж ми так тебе поважаємо. Але от за це, да, це наші гроші. А от за це, будь ласка, ще додатково. Ну, причому тут теж можна зрозуміти, тому що хтось більше світлом користується, хтось менше. Тут, і так що тут суттєва різниця. А комунальні ж послуги, ти знаєш, Марічка, наш не дорогі.
Ну, більш-менш.
Ні, в нас дешеві. Ну, в оренду, ну, я не чув, щоб хтось здавав так. Ні, можливо, хто здає. Ну, я не чув, що хто здавав в оренду і мав збитки від комунальних послуг. Як правило, про комунальні послуги там тихенько погибать. Ну, знов таки, я говорю про Київ, я не знаю про регіон.
Угу. Так, і я ще хотіла б зачитати один з коментарів людини. Ну, от, він зазначає більше плюсів нерухомості. От я б хотіла трошечки зачитати. Він говорить, що саме нерухомість може принести суттєвий додатковий прибуток, якщо правильно обрати, от, наприклад, ліквідну нерухомість. І от він говорить, що можна заробляти також і в короткостроковій перспективі. Тобто ви купуєте нову будову по 1100 доларів за квадратний метр. Через 6 місяців ви отримуєте документи, за 3 місяці і $200 за квадратний метр робите щось близьке до євроремонту. От. Далі продаєте квартиру, якби це вже не після забудовників, виходить під ключ із євроремонтом, при цьому за 1500-1600 доларів за квадратний метр. І, відповідно, ті квадратні метри в новобудовах, що купуються за 1500, у забудовника легко продадуться з ремонтом за 2000. От, і от він говорить, що навіть у 2009-2011 роках, коли ціни на нерухомість падали, і така схема надавала досить значний прибуток.
Ні, ну, у мене є знайомий, ну, він просто пенсіонер, але, щоб було зрозуміло, він дійсно свій час мав відношення до будівництва. От він цим заробляє. В нього ситуація така, він купує, дійсно, він, ну, в залежності, де знаходиться будинок, але він дуже от уважно дивиться, наскільки буде ліквідно, купує нову квартиру. У нього є така своя бригада, він стоїть над душою. Це дійсно, що він робить, він, у нього ремонт виходить недорогий, але за рахунок того, що він не їх контролює, в нього він виходить якісний. Тому що вони знають, що, ну, як попало, не зробиш. І дійсно, в нього виходить, він, у нього виходить десь в середньому, от він через 9 місяців починає продавати, і ну, я не можу сказати, що там всі так, але, як правило, у нього на продаж уходить, ну, там місяць-два, і за рахунок того, що він дійсно от це все прораховує, він дуже вдало продає. І приблизно, от приблизно в нього такі статки, хоча бувають випадки, коли він умисно $100 скидає, от всі по будинку продають, наприклад, середня ціна $2000, він умисно 1900 ставить, і кругом всім ріелтором. І дійсно зразу кількість покупців раз зростає, він продав. І потім, і він дійсно цим от якраз, ну, от його друга пенсія.
Він всім треба скільки працювати для цього?
Ні, ну, в нього виходить, да, ну, він розраховує, крім того, він дійсно от чітко розраховує, що він купує, дуже, от він дуже уважно прослідковує ліквідність. Це талант, це маркетолог, коли він де, хто куди, як побудовано, як де, на яку сторону. Ну, знов таки ситуація. Він, от він вбається вже досвід, зразу прикидає, так, оці вікна не підуть, тому що покупець буде постійно йому тикати, що йому це не подобається. От там етаж теж, оце він все враховує. Він ніколи не купує треба себе тежі. Говорить, безглуздо, ніколи не продав. Ні, сміх сміхом, але люди дуже психологічно реагують, коли ти продаєш квартиру на 13-му етажі. Це от з його слів. Я думаю, я йому вірю. Людина дуже багато цим займалася.
Ну, я коли жила на 13-му поверсі.
Ну, люди теж для бізнесу, він зразу за рахунку, щоб велика кількість покупців була.
Ну, якщо так, то дійсно. Так, ну от я найцікавіше зауваження читачів зачитала. Можливо, в тебе є наостанок якісь зауваження з того, що взагалі ти от ці всі сторінки коментарів прочитав і якісь висновок.
Ні, ну висновок один. Я розумію, що тема дискусійна, якась частина не зовсім зрозуміла, про що написано, і там більше дискусія зайшла, якісь такі полуполітичні розмови і так далі. Ситуація дуже проста. Звичайно, що якщо в людини є деяка сума грошей, я ще знову, якщо в людини немає, щоб купити квартиру, ну, безглуздо тут якийсь аналіз робити, це однозначно. І це стаття не для цього писалась, що в нас людей багато нема цієї суми. Ми просто показуємо, що якщо є, то, звичайно, вибирає людина, що хоче. Я просто вважаю, що якщо дійсно орієнтуватися на зростання, орієнтуйся, тому нерухомість однозначно краще. Якщо ви вважаєте, що буде крах, купуйте золото, тому що дійсно в момент краха золото приносить доход. Але я просто не вважаю, що крах буває постійно. Завжди після падіння треба вже було зростати.
Дякую, Саша. Так, і отже, з великою темою на сьогодні ми завершили і переходимо до нашої останньої рубрики, до рахівнички. Так, в першу чергу я хотіла сказати про наступне. Я знайшла, минулого подкасту ми з тобою говорили про казначейські зобов'язання, і, ну, там люди між собою посварилися, як завжди, щось там один одному сказали. І я знайшла все ж таки серед цього всього, знайшла запитання до тебе, яке наразі залишилось без відповіді. От я думаю, що варто було б відповісти, і думаю, людині Питаюсь. Було б приємно. Отже, читач запитує, якщо я достроково продаю казначейське зобов'язання в Ощадбанку, в мене їх куплять перше, ну, якби варіант А, за номіналом по $500 чи за ціною, ну, періоду, який от настав?
Закон гласить дуже просто. Не менше, ніж 500 доларів. Тобто, Ощадбанк може поставити тільки 500 доларів, тільки за 500 доларів купати. Закон він не порушує.
Ну, ні, якщо тут, буде більше, то він буде продавати не... за 500 чи більше?
Ні, ти ще раз питаю. Тут виключно, це вже вторинний ринок, Ощадбанк має право, він дійсно, ну, я так розумію, це буде залежати від простої ситуації. Якщо йому, скажімо, не дуже будуть потрібні ці сертифікати, він поставить 500 доларів, ну, і 500 доларів, і хочеш продавати, і хочеш не продавати. Якщо він буде бачити, що є попит, він дійсно може ставити, там, наприклад, 502, 503, 510. Це виключно ринок. Він не зобов'язаний вам давати заробити на купівлі. Ну, це однозначно. Тому вважається, що да, він номінал вернути повинний, але от накопичений оцей відсоток ви можете тратити. Це право Ощадбанка вам не заплатити. І оцей накопичений відсоток положити собі в карман. Це право банка. І знов таки, я ще кажу, що це ж не обов'язково Ощадбанк може бути. Ну, умовно, це може бути, наприклад, там Дельта, може бути Приват, може бути ще якийсь торговець. Він теж може, хтось вам запропонує за цей 501, хтось 502, хтось 501 і 50 центів зверху. А далі вже ринок. Ні, на вторинному ринку не можна сказати, що повинні продавати так. Є так звана розрахункова ціна. Розрахункова ціна – це одне. А от попит пропозиції може суттєво відрізнятися. Ну, от на сьогоднішній момент наші єврооблігації, ну, теоретично, ну, скажімо, вони повинні продаватися по номіналу. Там номінал із плюсом. У нас є єврооблігації, які продаються номінал з дуже великим плюсом, і є, які продаються нижче номіналу. От така ситуація. Як ринок розвернеться?
Дякую, Саша, що ти дав відповідь на запитання читача. Отже, рухаємось далі. Я б хотіла згадати, що от у нас доволі неприємна ситуація виникла минулого тижня, також наприкінці тижня, що з наших валютних таблиць на сайті Finance.ua зникли обмінні пункти саме, ну, да, за доларом.
Точно.
От, і от якщо подивитися навіть станом на сьогодні, вони досі не з'явилися. Тобто обмінники виходять, ставлять курси євро, різних абсолютно інших валют, проте долар так і не продають. Ми якби розслідували цю справу, от, виявили певні моменти, якби нам на умовах анонімності розповіли, що банки легше контролювати Нацбанку, і тому якби вони ставлять певний середньозважений курс, да, а обмінники, да, вони якби цим граються. І от вони, напевно, догралися вже. І навіть хтось на форумі написав, що з 17 жовтня оптовикам була дана команда не рухати долар. Ну, тобто, от, якимось таким чином. Єдине запитання, яке в мене лишилося без відповіді, чи це буде тільки так до виборів, ну і оцей от післявиборчий час, чи це вже буде аж там, ну, наприклад, до кінця року?
Ну, до кінця року не буде, Марічка. В грудні однозначно ситуація міняється, більше почнуть продавати долари, ну, Новий рік. Можливо, якраз листопад, ну, там, розумієш, Марічка, ми говоримо, вибори, це, всі ж розуміють, що вибори прийдуть, а другий день радикально нічого не поміняється.
Ні, я маю на увазі, що от вони тримають якби курс. Зрозуміло, для чого? Щоб не було цих настроїв панічних, щоб ніхто нічого не скупляв, щоб було більш-менш все стабільно.
Просто... Щоб люди не прикупили долари. Розумієте, ситуація така, всі ж добре розуміють, що якщо це волна піде в другу сторону, от ситуація дуже проста. Якщо волна піде в другу сторону, то Національному банку прийдеться стримувати, щоб курс сильно не впав. Це теж проблема суттєва. Тому на сьогоднішній момент вони дійсно стараються збалансувати. Ну, і знову річ, щоб було зрозуміло. Як правило, от ми говорили про тіньову економіку. Тіньова економіка на сьогоднішній момент на коні. Це перш за все. І попит на валюту, вона дійсно тримає високий. Чому? Тому що якраз саме момент заробляти гроші. Що б ми там не говорили, але на сьогоднішній момент той же сірий імпорт, ті ж долари, ті ж, ну, скажімо, чепешники, папешники і так далі, це дуже прибутковий варіант, щоб успіти до кінця року. І однозначно їх цікавлять долари. І тому, от коли починають там писати, о, там курс такий. Ну, розумієте, якщо ми говоримо оптовік, якщо він працює на тіньову економіку, він трошки ціну не так розраховує. Він розраховує, скільки ти заробиш на тих кросовках, які ти привезеш. Тому я тобі продам по другому курсу. Тебе цікаво, ну, ми ж по-іншому торгуємо. Дійсно, на сьогоднішній момент, Національний банк, тим паче він декілька разів таке робив, ну, скажімо так, дуже прискіпливо контролює не настільки банки, скільки дійсно цих, ну, скажімо, агентів. Ну, це теж треба було зрозуміти. Історія знає багато випадків, коли основний обсяг тіньової валюти йшов через, ну, скажімо так, ішов. І тому Національний банк дуже просто. Хочете працювати з тіньовиками, не дам. Ну, нормальне явище. Тим паче, національник зобов'язаний мішати тіньової економіки, така його обов'язки. Це така ситуація. Ні, ну знов таки ситуація, Марічка, ти знаєш чи ні. На сьогоднішній, яка існує система? Якщо, наприклад, от агент працює з банком, і він порушив, ну от скажімо так, є по паспортам і так далі, він поміняв це без документів. Національний банк робить перевірки, тим паче він має право робити так звані перевірки миттєві. І от він виявляє факт, що якийсь агент працює там, скажімо так, напівофіційно. То він агента, по-перше, наказує, і банк наказує ще більше. Причому може забрати просто ліцензію, закон йому дозволяє. І тому на сьогоднішній момент дійсно ситуація в деяких випадках, що самі банки дають команду, або ти закривайся, щоб ти до мене був прив'язаний, тому що я маю ліцензію, або працюй в рамках цього. Але так як паніка хороша, і є бажання заробити, і от на цих бажанні є дуже, от навіть на вашу форму, якщо подивитись, от видно, що в людини великий пакет валюти, він починає нервничати, писати такі страшні. І тут от видно, що людині треба продати цю валюту. І він добре розуміє, після виборів важко буде продати. І він оце мурижить, хочеться. І от така ситуація. І дійсно, оці, якщо ми говоримо, агенти і тім економ, вони розуміють, після виборів попит уже буде йти, треба спіти, поки оця валютна. І тому дійсно, вони зараз деякі вважають так, ладно, нарушають все, що це угодно. Банк говорить, ні, стоп, тоді взагалі не працює зі мною. Ну, от така ситуація.
Дякую, Саша. Так, і я ще б хотіла дещо зазначити. Ми також про це писали вже на сайті у відповідній новині про валютні таблиці з курсами валют. У нас з'явилася мобільний додаток, так би мовити, для смартфонів, який дозволяє визначити найближчі пункти обміну валюти, тобто вони там зовсім близько до тебе, трошки далі чи взагалі далеко, подивитися, які в них курси, і ця програма також серед іншого може прокласти тобі маршрут. От, і якщо захочеш, навіть може туди подзвонити.
Шикарно.
От, я просто брала навіть участь в процесі створення оцих категорій, як визначити, наскільки близько до тебе, чи наскільки далеко. От ми сиділи і вигадували правильні слова. Тобто, дійсно, вкладено доволі багато праці. Я пропоную усім якби нашим читачам спробувати, ну, в кого є, звичайно, смартфон, спробувати встановити в себе цю програму. Її можна встановити або через App Store, це для айфонів, або через Google Play, це для андроїдів. От. І серед переваг, ну, що от ви подивитесь і миттєво можете все дізнатися. Тобто вам не потрібно там заходити в інтернет, вводити, вбивати в пошуку. От, і ще я хотіла, у нас є коротенький коментар від нашого керівника, від керівника Finance.ua, від Константіна Леонтьєва. Він хотів сказати нашим слухачам кілька слів щодо цієї програми. Отже, давайте його послухаємо.
Добрий день, уважаємо слухачі подкаста. Мене звуть Леонтьєв Константин. Я сьогодні вирішив сам прокомментировать наш новый проект. Вот это наша проба пера на рынке мобильных приложений. Вот. Мы запустили приложение, которое называется «Меняло». Сегодня хочу рассказать немножко о нем. «Меняло» – это приложение, которое в вашем мобильном телефоне будет отображать привычные вам списки обменников и банков, которые обменивают наличную валюту для населения. Поскольку мобильное устройство знает, где вы находитесь в данный момент времени, «Меняло» умеет показать не только лучший курс, вот, а лучший курс с учетом расстояния от вас до обменников, которые этот курс предлагает. Соответственно, вы можете учитывать эти два параметра, а не только один при выборе того или иного пункта обмена валют для совершения валютообменных операций. «Меняло», наверное, будет полезен не только, собственно говоря, тем, кто производит операции по покупке и продаже, не только для населения, он будет полезен для непосредственно самих банков и пунктов обмена валют, потому что можно быстро себя спозиционировать на рынке и посмотреть, так сказать, что творится вокруг. Собственно говоря, вот, пользуйтесь. На мой взгляд, приложение получилось интересное. Вот, им интересно, можно сказать, играть. Вот смотреть, что происходит вокруг. Надо сказать еще что, что при выборе пункта обмена приложение умеет построить маршрут к нему, вот, и позвонить туда. разумеется, по вашему желанию. В общем, грузите из App Store, из Google Play это приложение, пишите нам свои впечатления в форуме, вот, ставьте нам хорошие оценки, вот, мы очень рады, если оно вам понравится.
Вот, дякую пану Леонтьеву, що він розказав читачам. Я думаю, це взагалі перший раз, до речі, вийшов в ефір.
О, теж корисно. Щоб читачі знали.
Саш, ти взагалі думаєш, як корисна така програма?
Я рідко таким користуюсь. Я думаю, для українців корисно, дуже корисно. На жаль, я розумію, дівцю Парічка тим ніколи не пояснили, навіщо це потрібно.
Він буде вони так не
навіщо? Ні, вони взагалі не слідкують. Навіть поляки не слідкують, фактично. Хоча злоти них теж, вони так не слідкують. А для наших людей, зразу зрозуміло, то як же курс треба стати? Саме цікаво, що в Росії вже навіть знов-таки, не можна сказати глобально, але все-таки відношення до долара частково помінялося. Тобто вже немає такої доларіфобії, там фанатизму якогось.
Тоді доларофілії.
Доларофілії. О, бачите, вже я теж з другої сторони.
Фобія – це якщо бояться.
Це навпаки. Хоча теж долар, доларизація суттєва. Як би там не говорили, хоча не зважаючи на всі заборони.
Так, і наостанок. Я ще знайшла таку штуку. Чому вносимо в рахівничку? Бо, в принципі, якби стосується ж грошей, заробітку, темні схеми і тому подібне. Отже, як йдеться за заголовком, в Україну хочуть повернути казино з тоталізаторами. Проте, от здебільшого ця новина стосується лотерей. Тобто, у лютому 2013 року у нас би закінчився термін дій ліцензії операторів лотерей. Наразі у нас на ринку тільки три гравці – це МСЛ, Українська національна лотерея і ЗАД «Патріот». І, до речі, у нас всі лотереї в країні мають бути тільки державними. Так от, Верховна Рада скасувала мораторій, який існував досі, і тепер на ринок можуть виходити нові гравці. Крім того, вони також, автори цього закону, вони зазначають, що у нас може бути знята заборона на казино. Вони вже кілька років назад пропонували винести казино взагалі за місто, от, наприклад, за Київ, або ввести казино тільки у п'ятизіркових готелях, а в Криму у трьох-чотирьохзіркових, де є там більше 60 номерів, наприклад. От. А у період Євро-2012 вони хотіли ввести тоталізатори і на цьому якби заробити. Наскільки я знаю, от згадую просто ситуацію, коли повально почали прикривати ці зали з ігровими автоматами, там, де, покери, не знаю, якісь такі всякі штуки. От, і на їх місці відкривалося, наче, інтернет-кафе, як їх називали. І головне, там заглядаєш, що там відбувається, а люди сидять просто там, ріжуться в покер через інтернет. Одне з зауважень наших держслужбовців, наших законодавців, що таким чином заробляють бюджети іноземних держав. Тобто,
якщо інтернет-казино, звичайно, заробляють інші. І в тому числі
бабмані. І в наш бюджет так. І в наш бюджет це жодним чином
взагалі
не надходить.
Тільки трафік. Там,
Саша, запитання. Потрібно нам казино з тоталізатором? Треба?
Марієчка, розумієш, я розумію, що закрили казино виключно під вибори, причому воно нічого не дало. Не Тимошенко, це виключно була піар-акція, вона і дар не треба було. От якщо б ми зробили навпаки, стимулювали казино, ми могли б тоді гроші Росії затягнути, в Росії забороняють. Виявляєш ситуацію, Росія рядом, от якраз дійсно приїжджає з Росії до нас пограти, да грайте люди добре, да грайте рідні. Розумієш, це от така безглузда, зовсім думка, що от казино погане, казино це дуже, це просто, скажімо так, хто хоче, хто грає, той буде грати, забороняє, не забороняє, що це не поміняється. З другої сторони, так, дійсно, ліцензія на казино повинна дорого коштувати, оце я згоден. Вона повинна, в Сполучених Штатах вона страшно дорого коштує, там дійсно, і вона нас теж має бути, дорого коштувати.
Тобто це не має бути якісь там забігайловки, як раніше
були? А немає значення, заплатили людям, нехай забігайловки, яка різниця, треба ускладнювати ситуацію. Хоче людина програти зарплату, хай програє. Це її особиста проблема. Головне, щоб дійсно гроші, бюджет, просто ще раз, це повинна бути чітка ситуація, що гроші йдуть місцевий, не державний. І щоб це була дуже велика сума. Тоді ми місцеві бюджети дуже хорошо підняли. І причому за рахунок кого? якраз тих людей, які кричать, ми не будемо платити податки, не треба платити. Не треба, ми твої податки даром не потрібні, ми і так їх заберемо. Через казино.
А, слухай, а як до лотереї ти ставишся?
Ну, лотерея менше прибутку приносить просто. От казино більш прибуткове. Автомати, ні, ну, вже перевірена ситуація.
Менше прибутку кому?
І державі, і організаторам. Ні, лотерея – це більш складна ситуація з точки зору, ну, скажімо так, прибутковості, менше рентабельність. Сам висока рентабельність – це дійсно автомат. Сам висока. Казино менше, а автомати, і дійсно, якщо зробити нормальний тариф і дати місцевим бюджетам, я думаю, в кожному захудалому селі буде стояти належне казино, і проблем з бюджетом сільської ради просто не буде. Розумієш, Марічка, вирішив одним махом, от глобальні проблеми, зараз сидять мучаються, де взяти дефіцит, де гроші, який дефіцит, люди добре, це ж воно рядом, рядом, не займатися складними операціями. Саме цікаво, що дійсно дуже легко так, ну, проще людині програти, от людина програла зарплату, нормально, а скажеш, ти заплати податки 100%, це болюче, правда? А так все нормально. Так що все дуже просто. У свій час, Марічка, знаєш чи ні, в царській Росії основна доход, ну, державного бюджету, ну, не було місцевих.
Від гральних будинків?
Ні, не гральних, це від водки.
А.
Причому було доходи в момент 80%. Але там була система, ти там продавали так званий герб, хоч як. Ну, тобто, для того, щоб відкрити трактир, ти купляв, грубо говоря, ліцензію. Ну, ще так виразиться. Скільки ти пропонував, мало значення, але без ліцензії, от причому без ліцензії штрафували дуже сильно. З ліцензією, будь ласка. І формували бюджет. От, приклад. Те ж саме тут. Можна дефіцит спокійно було покрити за рахунок гральних автоматів. Причому, я говорю, ще раз говорю, в Росії ще заборонили. Сам Бог велів ловить момент. Тому що от яка частина дійсно може було російських гравців з дурними грошима затягнути в той же Київ. Затягнути в ту ж суму. Уявляєш, от беремо створюємо. Невеликі такі, ну, скажімо, оазиси гральних автоматів або гральних казино в Сумщині, в Луганщині, де говоримо, проблемні райони. І потихеньку забираємо гроші в Росії. Що ще треба для повного щастя?
Не знаю. Якщо з моральної точки зору, я з тобою не погоджуюсь.
Ну,
якщо з економічної, звичайно, ну, якби зиск є. А от все ж таки оці всі
Марічка,
психологічні моменти, от мені шкода людей,
Марічка,
шкода за їх дурню.
Якщо я був би, ну, там, батюшка, може б я такої глупості сказав, але я економіст. Я рахую дуже просто, якщо людина хоче програти, програє. Хоче людина пити, хай п'є. Скажу, Бог йому суддя. І не треба заважати людині програти і чесно зароблену заробітну плату. Тим паче, що досвід показує, от ми зараз заборонили, ну, не знаю, Марічка, чула ти чи ні, що на сьогоднішній момент дуже розповсюджено так зване, ну, неофіційне казино і неофіційні гральні клуби.
Ну, звичайно.
Вони існують. Вони існують. Причому ці люди, які програвали в казино, вони грають в цих клубах. Що помінялось? Нічого. Абсолютно. Тільки єдине, що, да, що бюджет ми не отримуємо нічого. Але ті ж самі гроші, які вони програвали раніше, вони так само програють в цих клубах. Що помінялось? Нічого.
Ех, так, на цій оптимістично-песимістичній
ноті. Тобто за казино, от треба прийняти покращення. Кинулись там дефіцит бюджету. Є, поділили, значить, должно бути відкрито 100 казино. Поділили, все, дефіцит покрили. Одним махом.
Так, Саша, ми на сьогодні будемо завершувати.
Згодні.
Нагадую усім, якщо раптом ще хтось забув, бо я думаю, з такою кількістю політичної реклами важко забути, що у нас в неділю відбуваються вибори до Верховної.
Ой, дай Бог, ой,
тому,
дай Бог, після
друзі,
цього буде так значно покраще.
От, і ми тримаємося, бо нам доведеться все це вигрібати, всі ці політичні сварки, які обов'язково виникнуть. А, і ще, до речі, хочу зазначити, що цими вихідними, ну, не знаю, там, як по Україні, але принаймні в Києві буде -3 вночі. От вже в неділю.
І міняти час будуть, ще якщо додати ще таку цікаву новину.
Взагалі.
Тобто все зразу.
Суцільне свято ці вихідні будуть. Так, і минуть ці вихідні, і наступного вівторка ми з вами знову почуємося, і з вами знову будуть працювати Марічка
та Сашко.
До побачення.
До побачення.